estamos convencidos de que o propio documento que se aprobou adolece de fundamentos xurídicos suficientes. Co cual, cando veño o informe de intervención e o de personal, cousa que non ten, cousa que non ten, cando veña, veremos e seguiremos falando, porque moito me temo que esos informes non van a poder ser positivos, ni moito menos, porque non se pode facer, a lei de presupostos o establece, non se pode facer unha subida generalizada prácticamente como fan, e logo, aquelas persoas que talas castigamos e incluso lles baixamos o sueldo.